Tačno je 9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Ja sam Gordana Eror.
Ja sam Nikolina Trivunović, evo i pregleda najvažnijih vesti. Petorica mladića starih oko 18 godina stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći u Batajnici na autoputu ka Novom Sadu. Svetski dan izbjeglica Srbije i ove godine dočekuje sa najvećim brojem izbjeglih u Evropi. Obama šalje vojne posmatrače u Irak i najavljuje vazdušne napade na sunitske ekstremiste. Jubilarna 10. noć knjige večeras u 12 gradova u Srbiji. Na mundijalu igraju Italija, Kostarika, Švajcarska, Francuska, Honduras, Ekvador. Još danas promenjivo oblačno, posle podne mesečno kiša, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni trenutno, u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 18, Beogradu 17, stepen manje u Nišu.
Nažalost, i ove vesti počinjemo informacijom o teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros nešto pre 4 sata na obilaznici kod Novog nadvožnjaka u Batajnici na putu ka Novom Sadu. Poginulo je 5 mladića starosti oko 18 godina, svi iz Beograda. Na licu mesta bio je reporter RTS-a Dragan Mišić.
Smrskani auto koji je udario u zid nadvožnjaka u izgradnji, razbacana tela, stravičan prizor za oči, hitna pomoć konstatovala je smrt na licu mesta. Na ovom delu obilaznice gradi se nova traka i nadvožnjak, pa pravac još nije u funkciji. Put iz Beograda se preusmerava na suprotnu traku iz Novog Sada. Postoje betonske prepreke na putu i pesak. Prepreke su pomerene, mada smo na licu mesta čuli i da su probijene, što se nije moglo primetiti. Šta je uzrok teške nesreće, utvrdit će istraga. Svakako, auto je najmanje kriv, jer se kretao, kažu, ogromnom brzinom na nedozvoljenom delu puta. I da nije bilo nadvožnjaka u izgradnji, put vodi samo u ambis.
Ovo je samo još jedna u nizu saobraćajnih nesreća u kojoj su poginuli mladi. Država konstantno radi na poboljšanju bezbednosti u saobraćaju, a naredni korak je nacionalna strategija koja će biti doneta za 20 dana. Tom strategijom posebno će biti pooštrene kontrole vozača, kaže ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović.
Stvari moraju da budu mnogo brže, mnogo više policije će biti na putevima. Pokazalo se, nažalost, preko 65% ljudi koji poginu u saobraćajnim nesrećama ginu zbog neprilagođene brzine. Izmenama zakona o bezbednosti saobraćaja mi ćemo pooštriti i postavit ćemo uslov postojanja licenci, recimo, za profesionalne vozače. Napravit ćemo takođe potrebu, odnosno obavezu, da svi koji daju sertifikate o tehničkom pregledu moraju da imaju takođe licencu. Ne možete danas da imate situaciju, a dešava se, svi to znamo, da pošaljete dokument, dobijete dokument da imate ispravno vozilo, a nikada niste poslali to vozilo, odnosno dovezli ga na tehnički pregled. Da ne govorimo o putevima. Dakle, putevi moraju da budu obeleženi, napravit ćemo sankcije i za javno preduzeće i za sve druge koji to prosto ne budu ispunili. To je jedna od mogućnosti koju će uraditi država.
Ministarka Mihajlović je najavila i da će vlada ubrzo izaći sa predlogom zakona o saniranju posljedica poplava. Stručni timovi su još na terenu i očekuju se konačne procene majskih poplava.
Srbija nikako da odahne zbog poplava. Posle obilnih padavina, prethodna dva dana, nivo reke Bjelice ponovo raste. Ojačani su bedemi kod Lučana. U Puhovu kod Guče voda je prodrla u neke kuće. Nivo reke se kod sela Đerać podigao na 70 cm. Iz Čačka javlja Slađana Miletić.
Reka Bjelica se tokom noći povukla i nema opasnosti od novih izlivanja. Iako je sinoć negde oko ponoći, nivo reke je drastično porastao oko 70 cm za nekih sat vremena. Nakon dva sata voda se je naglo počela da se povlači. Tokom dana izgrađen nasip u selu Đerađ, a nastavljena je gradnja nasipa i tokom noći. Zaštitni bedem je izgrađen u dužini od oko 200 metara. I voda se povukla i u selima Puhovo, gde je juče ušla u nekoliko kuća, a povukla se i u Viči i u Turici, gde su poplavljena poljoprivredna polja. Iz opštinskog štaba za vanredne situacije kažu da su na snazi i dalje mere pripravnosti, jer su za danas najavljene nove padavine.
Sikolska reka i Čubrica izlile su se iz korita i poplavile oba puta prema negotinskom selu Mokranju, tako da su meštani tog sela odsečeni od ostatka opštine. Poplavljeno je više od 50 domaćinstava. Zbog obilnih padavina koje su zahvatile područje opštine Negotin, izlila se i Jasenička reka i poplavila oranice u mestima Mileševo i Samarinovci. Na Jaseničkoj reci uvedena je mera vanredne odbrane od poplava.
36. dana od poplava i dalje se čisti Obrenovac. Postavljen je novi kanalizacioni kolektor i on bi danas trebalo da počne da radi, kaže direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Nenad Radojević.
Juče je završeno postavljanje cevi, danas se on pušta, znači, u funkciju i odmah počinje sa radom. Odnosno, kanalizacija od danas ide svojim tokom, kuda je to i uobičajeno. Kolektor je bio napukao u prethodnom periodu, za vreme poplava je došlo do mnogo većeg proboja i ovo rešenje je dugotrajno, kao što i njegova prethodna izgradnja trajala nekih 40 godina, njegov vek trajanja, tako da je ovo sad rešenje koje se očekuje da će biti dugotrajno. Pijaća voda sa postrojenja Zabreže već u kvalitetu one za piće, ali s obzirom da dosta građana nije prisutno svojim domovima i u dogovoru sa Gradskim zavodom za javno zdravlje mi držimo povećanu koncentraciju hlora kako bi kada oni dođu i te instalacije koje do sad nisu puštene se isprave i to je čisto preventivna mera i očekujemo da ćemo u najkraćem vremenu kako se građani budu vratili da će ta voda i od Gradskog zavoda za javno zdravlje dobiti tu zvaničnu potvrdu da je voda za piće.
10 ljudi je poginulo dok se više vodi kao nestalo posle obilnih kiša i poplava koje su pogodile crnomorsku luku Varnu, saopštile su bugarske vlasti. Tamošnji mediji prenose da su među poginulima ljudi koji su bili na autobuskoj stanici u trenutku naleta velikog vodenog talasa. Na stotine domaćinstava ostalo je bez struje.
9:06, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Širom sveta obeležava se dan izbeglica. Nemiri u Ukrajini, Siriji i Iraku proteklih sedmica skrenuli su ponovo pažnju na taj problem, ali se dugoročno izbeglice i rešavanje njihovog statusa uglavnom zanemaruju, navodi se u analizi američkog istraživačkog centra Pew. Pre 23 godine prve izbeglice počele su da stižu i u Srbiju. Godinama je naša zemlja bila prva po broju izbeglih i raseljenih osoba. Kakva je sada situacija? To je prvo pitanje za Danijelu Popović Roko, pomoćnicu komesara za izbjeglice koja je na telefonskoj vezi.
Republika Srbija ovaj dan obeležava i dalje sa jako velikim brojem izbjeglica. Mi danas imamo 43.000 izbjeglica. Istovremeno, ovo je prva godina u kojoj mi dan izbjeglica obeležavamo nakon preporuke Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice da prestane status izbjeglicama iz Republike Hrvatske. Ova preporuka je doneta uprkos izričitom protivljenju Republike Srbije, jer po mišljenju našem još uvek postoji prostor da se popravi položaj ovih izbjeglica, pre svega u odnosu na povratak i u odnosu na ostvarivanje njihovih stečenih prava u Republici Hrvatskoj.
Šta to tačno znači za ljude iz Hrvatske koji dalje žive u Srbiji?
Mi dalje primenjujemo naš zakon i naše podzakonske akte, tako da na isti način na koji smo rešavali probleme izbjeglica pre ove preporuke, sad radimo, znači, na isti način. To podrazumeva da mi radimo dosta intenzivno na programima integracije i podrške u rešavanju stambenih potreba, tako da su izbjeglicama dostupni programi socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima, to je za najugroženije izbjeglice, zatim programi otkupa seoskih kuća, programi dodele paketa građevinskog materijala i dodela montažnih kuća.
Kakva je trenutno situacija u kolektivnim centrima i koliko ih još ima?
Trenutno u Republici Srbiji imamo 23 kolektivna centra, 9 centara imamo na području Kosova i Metohije. Znači, sredstva za zbrinjavanje, za smeštaj i ishranu se obezbeđuju iz budžeta komesarijata. Moram da kažem takođe da se struktura sad u tim centrima dosta promenila. Imamo sve više i više interno raseljenih lica. Zbog toga je, znači, i predviđeno da se kolektivni centri polako zatvaraju, a da se svim ovim ljudima pre svega pomogne da reše svoje stambene potrebe.
I za kraj, za kada je planirano zatvaranje kolektivnih centara?
Po nekom našem predviđenju, mi smo do ove godine uspevali do 10 kolektivnih centara da zatvorimo godišnje. Međutim, kako su sada ostali, recimo, kolektivni centri gde su nam izuzetno ugrožena lica, mnogi od njih bolesni invalidi, tako i pronalaženje rešenja za ovu populaciju je malo skuplje, tako da mi da očekujemo da ćemo u sledeće 3 godine, znači do 2017. uspeti da zatvorimo sve kolektivne centre.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9. Bila je to Danijela Popović-Roko, pomoćnica komesara za izbeglice.
U Bujanovcu će 20 interno raseljenih porodica dobiti ključeve stanova. Sa 2 projekta koji bi pomogli dalje zbrinjavanje izbeglih i raseljenih lica, grad Niš je ove godine konkurisao na raspisani javni poziv komesarijata za izbeglice. Ako projekti budu prihvaćeni za njihovu realizaciju, komesarijat i grad Niš će obezbediti skoro 8 miliona dinara. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Prvi projekat kojim je grad Niš konkurisao predviđa obezbeđivanje sredstava za kupovinu građevinskog materijala za izbegličke porodice. Ovaj projekat komesarijat bi trebalo da finansira sa 5 miliona, a grad Niš sa 500 hiljada dinara. Drugi projekat predviđa obezbeđenje novčanih sredstava za nabavku alata, mašina i opreme. Ovaj projekat komesarijat bi trebalo da finansira sa 2,8 miliona dinara, dok bi grad Niš učestvovao sa 200 hiljada dinara, kaže Branislav Ranđelović, gradski većnik.
Učešće grada je tu minimalno, ranije je bilo 10%, koliko ja sad imam informaciju, biće 5% učešće gradskih sredstava. Znači to je jedna dobra stvar kako ćemo uspeti da od strane komesarijata dovučemo neka sredstva u grad i iskoristimo pametno za jedan deo niške socijala, to su u ovom trenutku izbjegli rasne lice.
O prispjelim projektima na raspisani javni poziv komesarijat bi trebalo da odlučuje, kaže Branislav Ranđelović, i najavljuje da ukoliko niški projekti budu odobreni, da grad ima već razrađene mehanizme kako da ih uspešno realizuje.
Kada sredstva stignu, onda mi raspisujemo javni poziv ljudima da se jave. Nije to njima strano, naravno oni znaju to, svi ide preko naših povereništva za izbjegli raseljena lica. Donese se odluka ko od njih ima pravo na tu pomoć, zatim grad stupa na scenu tako što raspiše javni poziv za dobavljače.
U gradu ističu da će ova 2 projekta, ukoliko budu prihvaćena, omogućiti dalje stambeno zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih lica koja žive u Nišu i pospešivanje njihovih dohodovnih aktivnosti.
U nastavku vesti iz sveta, na istoku Ukrajine i dalje se vode žestoke do sada najveće borbe ukrajinskih i proruskih snaga. Počele su kada su proruski aktivisti odbili poziv vlasti u Kijevu da polože oružje kako bi se sproveo mirovni plan ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka. Sinoć su ponovo razgovarali predsjednici Putin i Porošenko o zaustavljanju sukoba. U međuvremenu oglasio se i generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen. On tvrdi da Rusija nastavlja da gomila vojsku duž granice sa Ukrajinom u očiglednom pokušaju da uznemiri svog suseda. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će Sjedinjene Američke Države u Irak poslati do 300 vojnih savjetnika kao pomoć iračkim vlastima u borbi protiv ekstremista. Plan je da se ti vojnici ne bore, već da pomažu u obuci iračkih snaga. Sunitski ekstremisti, da podsjetim, pokrenuli su ovog meseca opsežnu ofanzivu u zemlji, zauzevši velike delove 4 iračke provincije i nalaze se na oko 100 kilometara od Bagdada.
Nacionalni savjeti za visoko obrazovanje i nauku formirat će komisiju koja će preispitati doktorske studije na univerzitetima u Srbiji, izjavio je predsjednik savjeta Srđan Stanković. U sastavu te komisije bit će predstavnici 2 savjeta i komisije za akreditaciju, a proveravat će se pre svega da li mentori imaju odgovarajuće kvalifikacije. Konačni rezultati ove kontrole ne mogu se očekivati pre jeseni, jer sledi sezona godišnjih odmora. Prema Stankoviću, prethodnih dana nije bilo razgovora o formiranju komisije koja bi ispitala navode o spornom doktoratu ministra policije Nebojše Stefanovića.
Đaci 8. razreda danas će moći da vide preliminarne rezultate završnog ispita koji će biti objavljeni u njihovim školama. Od danas teče i rok za žalbe, dok se konačni rezultati očekuju u četvrtak. Ministar prosvete Srđan Verbić rekao je da će rezultati mature služiti za reformu obrazovanja kao i same mature koja treba da bude korisnija. Najavio je mogućnost uvođenja praga znanja na završnom ispitu posebno za popularnije škole.
Svetski i domaći bestseleri, veliki popusti, brojni pokloni, druženje sa piscima u 12 gradova Srbije. To je ukratko sadržaj manifestacije Noć knjige. Ovoga puta pod sloganom Za čistu desetku održat će se po 10. put danas od 17 časova do 24 sata. Ljupka Kovačević.
Ana Marković, direktorka marketinga izdavačke kuće Laguna, ukazuje na povoljnosti i popuste koji očekuju posetioce.
Popusti na Lagunine izdanja za jednu knjigu bit će 25%, za dve knjige 30%, za tri knjige 35%, a za četiri i više knjige 40%. Sada već tradicionalne manifestacije Noć knjige biblioteka grada Beograda će samo 20. juna odobriti 50% popust na godišnju članarinu. Isti popust odobrit će i Narodna biblioteka Pirot. Narodna biblioteka iz Kruševca daće popust od 40% na godišnju članarinu, koliko i Narodna biblioteka Radoslav Nikčević iz Jagodine, dok će Narodna biblioteka Srbije samo na dan održavanja manifestacije dati besplatnu mesečnu članarinu.
Vanja Gavrovski, PR menadžer ove kuće, predstavlja pisce sa kojima će publika moći da se sretne.
Tako će u Studentskom kulturnom centru domaćin večeri biti Voja Nedeljković, a prvi pisac koji će posjetiti našu knjižaru od 18 sati biće Marko Vidojković. U Delfi knjižari u Knez Mihajlovoj ulici od 17.30 posetioci će moći da se druže sa Simonidom Milojković. Inspektor Blaža je domaćin ove knjižare. U Delfi knjižari kod Vuka od 19 sati biće Dragan Velikić, dok će u Novom Sadu od 20 sati posetioce pozdraviti Jelena Bačić-Alimpić. U Nišu će Noć knjige od 18 sati u knjižari Kalča otvoriti Dejan Stajinković.
A koje knjige nam preporučuje urednica u Laguni, Mina Kebin?
To će biti autobiografija doktora Nele Takarelića Fajront u Sarajevu. A za sve dame imamo novu knjigu u serijalu Samantha Young, naslov je Jamaica Lane, ali i knjigu Četvrtkom u parku autorke Hillary Boyd. Za mušku publiku imali smo nedavno svetsku premijeru romana Američka misija Matthew Palmera. Imamo naravno novi roman Roberta Harrisa, dugo očekivani Oficir i špion. Za ljubitelje klasične književnosti imamo Williama Goldinga sa romanom Naslednici, a za najmlađe imamo serijal Angry Birds.
I da li će Noć knjige biti za čistu desetku, proveravat ćemo od 17 do 24 sata.
9 i 17, vreme za sport i kolega Vlade Radičević.
I danas na Mundijalu u Brazilu gledat ćemo tri zanimljive utakmice. Od 18 časova Italija se sastaje sa Kostarikom, u 21 čas rivali su Švajcarska i Francuska, a u ponoć Honduras i Ekvador. Sutrašnju utakmicu Argentina-Iran sudit će Milorad Mažić. Naši vaterpolisti igraće polufinalnu utakmicu Svetske lige protiv Australije. Utakmica će početi u 16:30. Naš tim je juče pobedio Kanadu sa 16:11. Druga etapa biciklističke trke kroz Srbiju vozit će se od Požarevca do Rume. Etapa je duga 223 km, a start je u 11:30. Trka kroz Srbiju se završava sutra u Beogradu. Košarkaši Partizana poveli su sa 2-1 protiv Crvene zvezde u finalu play-offa za titulu. U praznom pioniru Partizan je sinoć pobedio večitog rivala sa 77-67. Četvrta utakmica u kojoj će domaćin biti Crvena zvezda odigraće se sutra u prisustvu navijača. Predsednik Crvene zvezde Dragan Džajić i generalni sekretar Miodrag Zečević na sednici upravnog odbora podneli su ostavke. Na mesto generalnog sekretara kao vršilac dužnosti postavljen je Zvezdan Terzić. Uskoro će biti održana skupština kluba na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo. Zvezdu će do novih izbora voditi privremeni organ u sastavu predsednik skupštine Svetozar Mijailović, potpredsednici Nebojša Čovi, Slaviša Kokeza i Ivica Tončev i član upravnog odbora Branko Radujko. Džajić se u Zvezdu vratio 2012. godine posle ostavke Vladana Lukića i hitnog sastanka na Marakani kojem su prisustvovali predstavnici države i kluba. Crveno-beli su ove sezone osvojili titulu prvaka Srbije, ali ih je Evropska fudbalska unija isključila iz kvalifikacija za Ligu šampiona zbog kršenja pravila finansijskog fair playa i to je najverovatnije osnovni razlog odlaska Džajića sa čelne funkcije u klubu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Gost talasanja je Miroslav Cvetković, naš poznati basista. Govori o aktivnostima Bajage instruktora, ali i o pedagoškom radu u školi moderne muzike. Sa gostom razgovara Katarina Epštajn. Talasanje, petak od 11.05. Radio Beograd 1.
U Beogradu 19 stepeni, u Novom Sadu 18, u Kragujevcu 20, u Nišu 17 stepeni. Pri kraju emisije i prognoza vremena, Nenad Jovanović.
U Srbiji danas promenjivo oblačno, pre podne u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Posle podne i uveče mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 21 do 25 stepeni. U Beogradu i široj okolini promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Posle podne i uveče kratkotrajna kiša ili pljusak kiše. Vetar severozapadni, slabi umeren i najviša temperatura oko 24 stepena.
I na kraju informacija koja je upravo stigla kod predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. U toku je sastanak sa premijerom Aleksandrom Vučićem i ministrom policije Nebojšom Stefanovićem. Premijer Vučić, da podsjetim, najavio je juče da će država u najhitnijem roku staviti tačku na krizu koju sam od sebe, kako je rekao, proizvodi sistem bezbednosti. Više informacije o ovome svakako očekujemo u narednim informativnim emisijama, a ovom informacijom završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordon na Error, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović. Ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan i svakako lep predstojeći vikend. Sutra počinje leto, pa smislite kako ćete iskoristiti prvi letnji dan. Prijetno!